Labas vakaras, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Ir šį vakarą aktualiajame interviu kalbėsime apie protestus prieš medžių kirtimą Kaune. Dabar pradėta dar augančių medžių ekspertizė, kodėl ji pradėta tik dabar, kai dalis medžių jau iškirsta. Laidoje klausime Kauno mero patarėjo ryšiam su visuomenė Tomo Grigalevičiaus, taip pat laidoje bus protestuotojų atstovas advokatas Saulius Dambrauskas. Tai antroje laidos dalyje. O dabar apie Klaipėdą. Klaipėdos apskrities vyriausiai policijos komisariatą supurtė skandalas. Trys pareigūnai laikinojo sulaikimo kameroje kankino dėl viešosios tvarkos pažeidimo sulaikytą vyrą. Pasak pareigūnų, jie naudojosi policijos įstatymo numatytomis teisėmis, o sulaikytasis vėliau smurtu prieš jį nesiskundė. Visi trys pareigūnai atleisti. Nustatyta, kad į laikinojo sulaikymo kamerą buvo pristatytas neblaivus agresyvus vyras, kuris nesiliovė triukšmavęs. Naktį budėję policininkai antrankiai surakino už nugaros jo rankas ir ant antrakių užrišo virvę. Tada vienas pareigūnas, palaikydamas atidarytas kameros duris, ėmė sulaikytojo rankas virvę temti į viršų, kol galop virvę permetė per duris ir šias uždarė, o virvės galą patempęs į apačią užfiksavo už kameros durų rankenos. Ir vienas pareigūnas patikė savo versiją, kodėl viešosios tvarkos pažeidimo sulaikytam vyrui reikėjo taikyti specialiasias priemonės. Jis sakė, kad laikinojo sulaikymo patalpoje buvęs neblaivus sulaikytas asmuo garsiai rėkė, periodiškai rankomis daudžiai ir kojomis spardė kameros duris. Kadangi toks jo elgesys trukdė dirbti bei kėlė pavojų jo paties saugumui ir policijos turtui pažeidėja tiek aš, tiek mano kolega įspėjo, kad nusiramintų ir netrukdytų dirbti. Tačiau jis į įspėjimus neregavo ir teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų nevykdė. Taip sakė vienas iš atleistų pareigūnų. Ir dabar telefonu turime Klaipėdos policijos viršininką Alfonsą Motuzą. Sveiki.
Labą vakarą.
Pone Motuzai, štai pasakiau, pristačiau, paskaičiau, kokios yra nustatyta situacija, kokia ir koks yra policininko, vieno iš policininko atsakas. Ar nemanote, kad tokia bausmėjams yra pernelyg griežta kaip atleidimas? Nes du iš jų nesutinka su tuo atleidimu.
Na, tarnybinio patikrinimo metu tikrai buvo surinkta pakankamai įrodymų, kad policijos pareigūnai savo veiksmais viršijo savo įgaliojimus, pažemino pareigūno vardą ir todėl buvo priimtas toks sprendimas, kad būtent tris pareigūnus teko atleisti iš vidaus reikalų sistemos.
Kaip manot, taip?
Jolab, kad paskutinis Vyriausio administracinio teismo sprendimas patvirtino, kad mes atleisdami vieną iš tų pareigūnų, kuris skundė mūsų nuobaudą, buvome teisūs, konstatuodami būtent tos pažeidimus.
Kaip manote, kodėl tiems pareigūnams toks elgesys su sulaikytoju neatrodo kažkoks baisus? Ta prasme, kad virvę čia tempti kažkaip į viršų reikia, kad permesti per duris uždaryti, kad surišti su virve. Kodėl jam tai yra taip įprasta?
Na, sunku paaiškinti, aišku, to pareigūno konkretų pasisakymą, galbūt žurnalistui ar dar kažkam, bet mano požiūriu ir būtent ką aš pamačiau, būtent iš vaizdo stebėjimo kamerų įrašo, tiek atliekant tarnybinį patikrinimą, kad klausimų tokių dėl pareigūnų, sakykime, teisėtumo nekilo. Vienareikšmiškai pareigūnų veiksmai buvo neadekvatus būtent tam pažeidimui, kuri buvo reikalinga, sakykime, lokalizuoti ar apraminti įsisiautėjusi asmenį neblaivų. O jų tokie, sakykime, pasiteisinimai galbūt viena iš gynybos formų arba, nežinau.
Taip, pone Alfonsai, vis tik, na, pareigūnai sako, kad rėmėsi policijos įstatymu, kad kai jau įsisiautėjo sulaikytasis, tai reikia įtramdyti ir raminti. Bet nuo kada sulaikymo specialioji priemonė, kaip ten pasakyta, kad buvo panaudota specialioji sulaikymo priemonė, yra virvė? Kaip čia suprasti, kodėl jie apskritai ten tą naudoja? Antrankiai ir dar po to virvę surišti žmogų.
Jo, matot, būtent prievartos priemonės, priemonių taikymą, pareigą taikyti ir būtent konkrečias specialiasias priemonės, prievartos priemonės vardyje mūsų policijos įstatymas. Taip pat specialiasias policijos priemonės specifikacijų panaudojimo tvarką aprašo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas, tai šiuo atveju...
Ir ten yra numatyta, kad galima taip virvę naudoti, kaip jie naudoja, ar kaip suprasti?
Šiaip yra įvardinta, kaip būtent policijos įstatyme, kad pareigūnas turi teisę naudoti antrankius ir surišimo priemonės. Tai, sakykime, šiuo atveju surišimo priemonės gali būti ir įvairūs, kaip ir reglamentuota vyriausybės nutarime. Ir metaliniai, plastikiniai, tekstiliniai, antrankiai ir antkojai, tramdymo marškiniai ar kostiumai, reiškia, kuriais yra surakinamos ar surišamos rankos, kojos, siekiant riboti kūno judesius bei paliekant galimybę stovėti, sėdėti ar eiti. Tai yra, sakykime, kad ir virvė, jie yra galima naudoti, tačiau policijos pareigūnas pats turi įvertinti visas aplinkybės ir būtent kokia gali kilti grėsmė, priklausomai nuo to, kaip aktyviai būtent asmuo, sakykime, agresyvus
priešinasi, ar ne, tai gal jie ir vertino tai, kad pakabinimas to žmogaus, taip trumpai tariant, buvo geriausias sprendimas, nes jis galbūt pernelyg priešinosi, ar kaip čia suprasta, aš nežinau, kodėl nėra į tiek įvertinta ir padaryta iki galo šitas dalykas, kad, na, štai, žmogų kabinti ar nekabinti, kaip čia suprasti?
Na, čia iš tos situacijos gal nereikėtų daryti išvadų, kad ir kiti tai policijos pareigūnai elgės, tačiau, sakykime, ne tiek ta pati priemonė surišimo, kaip irgi galbūt skamba per daug, neadekvačiai galbūt, bet, reiškia, daugiau, kad kaip ji buvo naudota ir kokiam laikui ji buvo naudota, yra akcentuojama į tai ir buvo išanalizuota tarnybinį patikrinimą.
Taip, sulaikytas jis išbuvo 57 ten toj pozicijos į viršų pakeltomis rankomis. Ir ar tai yra per daug, ar kaip, kur tai yra reglamentuota, kiek yra per daug, kiek yra pakankamai?
Reiškia, spec priemonės yra naudojamos adekvačiai, dar, sakykime, daromam kažkokiam teisės pažeidimui, kažkokiai tai grėsmė, ar tai pareigūno, ar tai paties asmens, ir iki to, kol jis nusiramina ir kol tos priemonės yra nebeveiksmingos arba nebebūtinos.
Tai viskas čia gerai tada?
Mūsų manimu negerai, nes mes tą ir įtvirtinom tarnybiniam patikrinime ir būtent mūsų išvado ir mūsų tarnybinio patikrinimo metu, sakau, padaryta analizė situacija, mes matėm, kad tikrai tai buvo peržengtos tam tikros ribos.
Ačiū Klaipėdos policijos viršininko Alfonsui Motuzui ir taip pat turime telefonu dabar Žmogaus teisų stebėjimo instituto teisininką Karolį Liutkevičių. Labas vakaras, Karolį.
Sveiki.
Štai sulaikytasis po smurto prieš jį iš karto kreipėsi į ligoninę ir ten pareiškime nurodė, kad jį sumušė policijos pareigūnai, tačiau kitur sulaikytasis nesikreipė ir nesiskundė. Kokias teisės apskritai turi laikinojo sulaikimo kameroje esantis žmogus?
Na, jeigu kalbame kaip šiuo atveju konkrečiai apie teisės susijusias su policijos pareigūnų padarytais nusižengimais prieš asmenį. Tai visų pirma, dėl paties pažeidimo jau konstatavimo, toksai asmo, kuris nukentėjo nuo neteisėtų veiksmų, turėtų visų pirma kreiptis arba į policijos departamento imuniteto valdybą ir pranešti apie tokį atvejį. Tai, sakykime, yra specializuotas departamentas, specializuotas padalinys policijos, kuris tikrina vidinius pažeidimus. Ir tokias situacijas arba galima kreiptis tiesiog bendrai į policijos nuovadą arba į prokuratūrą ir prašyti pradėti tyrimą dėl tokio atveju, nes taip pat kokio atveju bent jau formaliai yra nusikalstama veika daryta prie žmogų. Tai yra žmogaus žalojimas, konkrečiai nesunkus sveikatos sutrikdymas šiuo atveju būtų, arba nežymus sveikatos sutrikdymas.
Kaip kalbėjome su Klaipėdos policijos viršininku Alfonsu Motuzu, tai paaiškėjo tai, jog nėra apibrėžta konkrečiai, kada yra per daug, kada dar tinkamas tas kankinimas, ar kaip čia suprasti tokį dalyką ir kada žinoti, kad jau yra per daug.
Tai šito vietoj atsakymas labai paprastas, kad tokie dalykai negali ir neturėtų būti apibrėžimi konkrečiai, tai yra kiek laiko prie žmogų galima taikyti priemonės ar panašiai. Kiekvienas toks atvejis yra labai individualus ir jis turi būti vertinamas individualiai. Šiuo atveju yra labai svarbu, kad tokios prievartos priemonės būtų naudojamos proporcingai. Tai yra proporcingai siekiamam tikslui ir nereikalingai nesukeliant fizinio skausmo žmogui, nereikalingai jo nežalojant ar nereikalingai nežeminant jo orumą. Tai šiuo atveju tiesiog reikia pasikliauti geriausią nuojautą ir atitinkamai principais teisiniais. Tai kažkokių konkrečių instrukcijų, kaip galima ir kaip negalima elgtis tokioje situacijoje ir negalima išvesti.
Kodėl būtent šiuo atveju tada yra... Taip, klausiausiu.
Taip, tai šiuo atveju yra svarbiausia proporcingumas. Ir jeigu klausimas yra, kodėl šiuo atveju buvo konstatuotas pažeidimas, na, yra pakankamai akivaizdu, kad tokios priemonės taikymas kaip žmogaus pakabinimas ar žmogaus pakabinimas ant virvės ištemptomis rankomis nėra priemonė skirta kažkaip minimalią žalą jam darant sutramdyti. Tai nereikia kažkokių platesnių išvedžiojimų, tai pakankamai savaime akivaizdus dalykas. Jeigu yra naudojama tokia suvaržanti priemonė kaip dirbė, jinai vėlgi turi būti naudojama būtent tam, kad sulaikyti asmenį nuo tolimos galbūt žalos padarimo savo ar aplinkai, nuo viešos tvarkos trikdymo, bet neturi būti naudojama ta priemonė tokiu būdu, kad jam būtų sukeliamas nereikalingas skausmas. Ir šiuo atveju būtent kažkoks pakabinimas ir yra nereikalingos skausmo sukėlimas. Ir visa tai yra būtent tie principai, apie kurios aš kalbėjau. Tai štai yra pakankamai nesudėtingi dalykai. Šitoje vietoje nelabai yra apskritai apie ką ir toliau diskutuoti. Tai labai džiugu, kad policijos pareigūnai šiuo atveju ryštingai ėmėsi veiksmų ir buvo pritaikyta drausminė atsakomybė policijos pareigūnams, kurie atliko šiuos veiksmus. Žinoma, kyla klausimas, ar pagrįstai nebuvo traukiami tie pareigūnai ir baudžiamoji atsakomybė.
Aišku, ačiū Žmogaus Teisių stebėjimo instituto teisininkui Karoliui Liutkevičiui ir dabar darome trumpą pertrauką, po jos kelsimės į Kauną.
Aktualusis interviu.
Savivaldybės duomenimis Kaune per kelis mėnesius iškirsti 589 medžiai, daugiausiai 227 iškirsta Vytauto prospekte, Smetonos alėjoje 217, dar keliasdešimt medžių iškirsta Zanavykų ir Miško gatvėse. Po protestų prieš medžių kirtimą Kaune pradėta dar augančių medžių ekspertizė. Ir kodėl ji pradėta tik dabar, kai nuvilnijo tie protestai, apie kuriuos visi, ko gero, žinome, šiandien klausėme Kauno mero patarėjo ryšiams su visuomenė Tomo Grigalevičiaus. Ir taip pat laidoje turime protestuotųjų atstovą advokatą Saulių Dambrauską. Sveiki.
Labą dieną.
Sauliu?
Labą dieną.
Sveiki.
Labą dieną.
Tai pirmiausia, Tomo klausiu, kodėl ieškinys patenkintas tik dėl dviejų gatvių, tai yra Mickevičiaus ir Putviniskio?
Na, teismo sprendimą komentuoti man būtų kaip ir nekorektiška. Čia kaip ir krepšinėje, kad ir kaip nusprendžia teisėjas, jis vis laiką yra teisus. Tai čia aš manau geriausiai galėtų pakomentuoti dėl to jūsų klausimo, būtent teismas arba teisėjas, kuris priėmė šitą sprendimą.
Gerai, tada kodėl Kaune kertamų medžių ekspertizai prireikė protestų? Kaip jūs galvojate, kas čia, kodėl tik dabar tai pradėta daryti?
Na, tikriausiai visi žinot. tarkim, kad toks dalykas kaip ekspertizė nėra privalomas ir tai nėra įprasta praktika nei Kaune, nei kitose Lietuvos savivaldybėse. Bet vėlgi matydami, kad dalis visuomenės yra iš tikrųjų susirūpinusi dėl šitų klausimų, pasirinkome šitą kelią, tiesiog norėdami, kad neliktų vietos abejonėms jokioms ar interpretacijoms.
Kiek užtruks tie ekspertizių, kiek reikės laiko laukti, kol paaiškės visi dalykai?
Norime, kad jį būtų atlikta kuo greičiau, aišku, ekspertizė yra rimtas dalykas, tai aš tiesiog labai apitiksliai galiu įvardinti, kad, tarkim, va šitos Mickevičiaus gatvės, nuo kurios pradedame ekspertizė, turėtų užtrukti apie savaitę, Putvinsko gatvės gal dar šiek tiek laiko.
Ir kas, jeigu nustatyta bus, kad vis tik reikia medžių nekirsti?
Žinokit, šitoj vietoj mes ir pasitelkėme ekspertizę tam, kad ji atsakytų visus klausimus. Ir mes, mūsų sprendimai ir veiksmai bus paremti tik tai ekspertizės išvadomis ir nieko daugiau.
Gerai, tada paklauskime pono Sauliaus Dambrausko. Sakykite, kaip jums atrodo, kodėl dabar ta ekspertizė pradėta?
Gal aš pradėsiu nuo jūsų klausimo pirmojo dėl teismo vis tik tai nutarties. Teismas nutarė trijose gatvėse taikyti, tai yra Mickevičiaus, Putvinskio ir Veiverių gatvėse ir nurodė, kad tiesiog kitose gatvėse savivaldybė patvirtino, kad nevykdo jokių darbų ir nėra išduoti jokių leidimai. Todėl, jeigu būtų tai padaryta, būtų taikyta ir kitur. Vadinasi, šiuo atveju vienareikšmiai teismas pripažino, kad negali būti šalinama šiuo metu medžiai be reikiamų, ta prasme, procedūrų. Antras dabar dalykas, aišku, iš karto sureaguosiu į tokį įdomų pasakymą, kad visi žino, kad nėra privaloma ekspertizė. Būtent žmonės ir nežino, kad jinai yra privaloma, o savivaldybė deklaruoja, kad visi žino, kad nėra privaloma. Jinai būtent yra privaloma tada, kada prašos fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kyla ginčas, ar yra abejonių dėl to. Tačiau tai va šiuo metu yra jau seniai paduotas žmonių prašymas, kad būtų atlikta želdinių ekspertizė ir jinai nebuvo atliekama. Dabar dėl sąžiningo dialogo tolimesnio, tai noriu pasakyti, kad įsivaizduokite, kad nagrinėjant bylą teisme. Būtent buvo padaryta pirkimas ekspertizės iš vieno pasirinkto tiekėjo. Tai yra, savivaldybė nuėjo tokiu keliu, kad nusprendė, kad rasti patį pigiausią ekspertą, o ne geriausią ekspertą šitiem želdiniams, nes tikslas šitos ekspertizės vienareikšmis. Tai yra įteisinti pradėtą vykdyti kirtimą, kadangi jau yra nupirkta virš 5000 medžių, jos kažkur tai reikės sukišti. Tuo tarpu visuomenė nuolatos yra klaidinama, pavyzdžiui, dėl tų nupirktų medžių, vėlgi viešieji pirkimai jau atlikti. Medžiai sakoma, kad bus, tarkim, pavyzdžiui, 14 cm apimties, 25 netgi cm apimties, keletas yra, tačiau žmonės yra klaidinami tuo, kad tai reikia dalinti iš 3,14-15 iš pi, kad sužinotumėm, koks tai yra skersmuo. Tai yra 4 cm storio medeliai. Tai yra 5 cm storio medeliai ir vos keletas bus apie 10 cm medelių. Tai tokiu būdu savivaldybė klaidina nuolatos skelbdama informaciją šitą.
Paklauskime Tomo, ponia Tomo, sakykite, kaip jūs nustatėte, kad tas ekspertas, kuris pasirinktas, yra kokybiškiausias?
Taip, šitoje vietoje sprendimas buvo pakankamai paprastas, nes aplinkos ministerija yra patvirtinusi 24 ekspertų sąrašą, kurie gali atlikti Lietuvos teritorijoje tokias ekspertizes. Ir vėlgi, mes esame viešoji institucija, kuri susitikimus, ar tai būtų paslaugos, ar daiktai, ar prekės, perka viešųjų pirkimų kelių ir taip, kaip nustato viešųjų pirkimų įstatymas. Ir tiesiog mes neturėjom visiškai varianto, kaip tik tai pirkti žemiausios kainos pagrindu. Bet vėlgi, tas ekspertas yra labai profesionalus, jo reputacija nekelia jokių abejonių ir tiesiog net minties neturime, kad jis kažkaip galėtų blogai dirbti ir panašiai.
Bet
tiesiog
sakote, kad žemiausia kaina buvo tas pagrindinis dalykas, dėl
taip,
kurio jūs jį pasirinkote.
Taip, kaip ir numato įstatymai, dėl to žinoma.
Pone Sauliau Dambrauskai, ką jūs manote?
Reaguoti, tai pirmiausia, tai įdomu tai, kad daugiau niekam nepasiūlyta, nors Lietuvos dendrologų draugija kreipėsi į savivaldybę ir pasiūlė savo paslaugas. Taigi šiuo atveju, kai buvo minėta 25 ekspertai, tame sąraše yra ir tas vienintelis Julius Bačkaitis ekspertas, kuris apskritai nėra pripažįstamas dendrologų draugijos dendrologų, nors teismas nurodė, kad turi būti atlikta dendrologinė ekspertizė. Šiuo atveju jisai yra būtent želdinių inventorizavimo specialistas ir kaip ekspertas želdinių inventorizavimo specialistas. Taigi pasirinktas vienintelis asmuo, kuris prieš tai dalyvavo posėdyje. Tame posėdyje, kuriame savivaldybė nutarė jau sulaikyti mane kaip trukdantį asmenį, vėliau buvo duoti policijai nurodymai. Ir būtent tame posėdyje tas pats Bačkaitis, dalyvavęs posėdyje, nurodė, kad jis jau neapžiūrėjęs tų medžių, žino, kad apie 80% jų yra blogi. Taigi šiuo atveju pirkimas yra labai patogus, apklausiant vienintelį tiekėją, tai yra vienintelį asmenį, neklausiant nei dėl kainų, nei dėl kvalifikacijos jokių kitų ekspertų iš 25 sąrašo.
Pone Grigalevičiau,
pasiūlant Lietuvos gendrologų draugijai pateikti savo sąrašą.
Taip, pone Grigalevičiau, ar iš tikrųjų jūs nereagavote ir kreipėtės tik į vieną iš tų pateiktų ekspertų?
Aš tik tai norėčiau dar sureaguoti į gerbimo advokato vieną teiginį, kuris skamba švelniai tariant keistokai ir priminti norėčiau, kad mes iš tikrųjų norime eiti į draugišką dialogą, bet dialogas būtina sąlyga yra sąžinė. O šitoj vietoj teikti, kad savivaldybėje kažkieno buvo duotas nurodymas sulaikyti šį advokatą yra, na, švelniai tariant, prasilenkę su savivaldybe ir tikrai yra sunkiai sveikus proto suvokimas.
Pone Grigalevičiau, pereikime prie to, kad ar jūs iš tikrųjų kreipėtės tik į vieną iš paslaugų tiekėjų?
Taip, žinoma, tarsi, taip kaip ir numatyta viešų pirkimų įstatyme, tiesiog iš to 24 specialistų sąrašo. Visų pirma, pradėsiu nuo to, kad šį procesą norėjome paslaugų įsigymą, norėjome atlikti operatyviau tam, kad šitie dalykai neužstriktų. Bet vėlgi, kaip minėjau, jo kompetencija visiškai nekelia bejonių ir aš net nebejoju, kad jis parengs tikrai profesionalias išvadas, kurias kartu su juo mes pateiksime visuomenį ir atsakysime visus klausimus.
Ačiū Kauno mero patarėjo ryšiams su visuomenė Tomui Grigalevičiui ir Pone Dambrauskai, gal jūs turite ką atsakyti?
Žinoma, kad turėčiau. Žinoma, kad viešasis pirkimas, mes žinome, kad apklausos būdu siekiama objektyvumo. Tuo tarpu netgi kainos klausimas, kaip gali būti nustatytas viešojų, apklausiant vieną tiekėją iš vienos mens. Tai yra pasirinkime paršelį iš vieno paršelio, kaip žinote, sovietmečio ir buvo renkami deputatai.
Taigi, ir kaip jūs manote, kas toliau bus? Labai trumpai dar.
Aš manau, kad mes pasieksime kompetentingos dendrologų draugijos ekspertizės, kadangi būtent pati Lietuvos dendrologų draugija kreipėsi į savivaldybę viešai pasiūlydama savo paslaugas, tačiau įdomu tai, kad būtent pačiai draugijai, kuri kompetentinga šioje srityje net nebuvo pasiūlyta teikti ar savo kandidatūras, arba tarkim apklausti papildomai siūlomus jų asmenis. Taigi aš manau, mes pasieksime realaus rezultato vien dėl to, kad ekspertizės rezultatai gali būti ir ginčiami, ir kvestionuojami.
Taip.
Ir mes manau, kad sieksime teisinių kelių.
Dėkoju protestuotojų atstovui advokatui Sauliui Dambrauskui. Ir šiandien laidoje aktualusis interviu tiek. Kita laida jau rytoj po 5:05.